halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah efmiyada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimcaha 2 bisha Febraayo sanadka 2018 idaacadda waxaa wadan jir idinkugu daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Abdulla Jaamac.
qodobada idaacaddeenna galabnimo aan idinku hennana waxaa ka mid ah ciidamo ka wada tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo dagaal uu ku dhex maray gudaha magaalada Baydhabo kadib markii ay isku qabsadeen doorasho hoggaamiye dhaqameed.
Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ciidamada Kenya oo bartilmaameedsaday goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo wuxuu ka xiga degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
Xiisadda siyaasadeed ee Kenya oo cirka isku sii shareertay, ciidamada amniga oo maanta xiray siyaasiyiintii ka qayb galay xafladdii lagu dhaariyay Raila Odinga.
Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aan ku saabsan xiisadda ka taagan wadamada qaar ee uu maro webiga Niil iyo weliba saameynta uu ku yeeshay geeska Afrika.
Goobta dowladda Masar ee webiga Niil waxa uu ku salaysan yahay in ay werigood ay isticmaali jireen webigaasi. Doodoodana waxay ku salaysan tahay historical right oo ah in xuquuqda ay u leeyihiin inay isticmaalaan webigaasi uu yahay mid taariikhi ah. Dhinaca kale, dowladda Itoobiya waxay iyaduna ku doodaysaa in biyahaasi intooda badani oo ah 185 ay ka soo bilowdaan dhulka buuraha Itoobiya.
Barnaamijka Umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Ku dhawaad 9 qof oo tahriibayaal ah ayaa laga cabsi qabaa inay ku qaraqmeen xeebaha Liibiya kadib markii kooxad dadka tahriibiya ay dooni ku soo qaadeen, taasoo badda ku degtay goor hore oo Saako Jimca ah. Ilaa iyo hadda 3 qof ayaa ka soo badbaaday doontaasi, 10 qofna meydadkooda ayaa badda soo tuurtay sida ay sheegtay hay'adda IOM. Mid ka mid ah dadka soo badbaaday ayaa u sheegay shaqaalaha gargaarka in inta badan dadka tahriibayaasha ay ahaayeen dadka soo jeeda dalka Pakistan, kuwaasoo isku soo urursaday inay u soo guuraan, inay u safraan dalka Talyaaniga iyagoo ka soo kicitimay waqooyiga Afrika. Goor sii horreysa ayaa saraakiisha magaalada Zuwara ee galbeedka Liibiya waxay sheegeen in 2 qof oo reer Liibiya ah iyo qof u dhashay Pakistan laga soo badbaadiyey doontii ay la socdeen. Ilaa iyo 10 qof oo kale oo u badan Pakistaaniyiina ayaa meydkooda ilaa iyo hadda la helay. Suwara ayaa ku taala meel u dhow xuduudda uu dalka Liibiya la wadaago Tunisia, waana mid ka mid a meelaha ay tahriibayaashu ugu jecel yihiin inay ka soo dhoofaan. Liibiya ayaa ah marinka ugu weyn ee tahriibayaasha doonaya in Yurub ay ka galaan dhinaca badda. Inkastoo tirada tahriibayaashu ay hoos u dhacday tan iyo bishii Julaay, kooxaha iyo mas-uuliyiinta Liibiya ayaa waxaa culaysiyo ay uga yimaadeen Talyaaniga iyo Midowga Yurub iyagoo bilaabay inay xanibaan tahriibayaasha si dhexmaraya dalkooda ay ku sii jeeda Yurub.
Howlwadeennada aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inay qorsheynayaan sii deynta qoraalka la sheegay inuu qeexayo in laamaha sharci fulintu ay ka dhan ahaayeen madaxweyne Donald Trump xilligii uu musharaxa sanadkii 2016. Howlwadeennada aqalka cad ayaa sheegay inuu madaxweynuhu ku qancay faafinta qoraalkan islamarkaasna uu maanta oo Jimca ah wargelinaya aqalka Kongareeska. Howlwadeennada ayaa intaas ku daray in sida ay u badan tahay lasii deyn doono qoraalkan iyadoo aan wax faafreeb ah lagu samaynin. Hay-adda dambi baarista gudaha Mareykanka ee FBI-da iyo wasaaradda cadaaladdaba aad ayay uga soo horjeedaan sii deynta qoraalkan hadalhaynta dhaliyay maalmihii lasoo dhaafay. Marka laga reebo xildhibaanada Kongareeska Mareykanka, dad aad u tiro yar ayaa akhriyay qoraalkan loogu magacdaray Nunes oo ah xildhibaan jamhuuri ah, waxaana la sheegay in uu qoraalkani faahfaahinayo codsi la sheegay inay hay-adaha cadaaladdu ay maxkamad kaga codsadeen ogolaashaha in dhageysi lagu sameeyo mid ka mid ahaa howlwadeennadii sare ee ololihii doorashooyinka Donald Trump oo ay uga shakiyeen inuu xiriir la lahaa Ruushka.
madaxweynaha dalka Afghanistan ayaa jimcaha maanta ah ku eedeeyay Pakistan inay tahay xarunta Taliban. Hadalkan oo laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayaa Ashraf Ghani waxa uu ka dalbaday wadanka ay dariska yihiin ee Pakistan inuu tallaabo degdeg ah ka qaado dagaalada jabhadeynta inta ay sii siin lahaayeen kaalmo dheeri ah Taliban. Ghani ayaa sheegay in Kabul ay horeyba ula wadaagtay Pakistan liiska shakhsiyaad lagu haysto inay ka dambeeyeen weeraradii dhawaan ka dhacay Kabul, isla markaana waxa uu sheegay in Pakistan ay ka filayaan tallaabo ficil ah inay qaadaan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kabul waa dalka Pakistan ayaa iska fogeeyay eeda lagu eedeeyay Taliban iyo isbahaysigooda. Shabakada xaqaani ee iyana fadhigeeda uu yahay Pakistan ayaa waxay la jirsatay dalka Pakistan iyagoo ugu baaqay dowladda Afghanistan inay muhiimadda siiso dulduleelada dhinaca amaanka ee keenay qaraxyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka Afghanistan.
Garsoore maxkamad federaal ayaa amray in la joojiyo musaafiriin lagu sameyn lahaa 50 qof oo masiixiyiin u dhashay dalka Indonesia oo Mareykanka sharci darro ku joogay. Dadkan ayaa sheegay inay la kulmi doonaan ciqaabo aad u xun hadii lagu celiyo dalka ay muslimiintu u badan yihiin. Shalay ayay garsoore Bati Saris kaga dhawaaqday magaalada Boston in soo galootiga Indonesiyaanka u dhashay ay waqti dheeraad u baahan yihiin si ay dacwadooda u soo bandhigtaan. Garsooraha ayaa sheegtay in marka la fiiriyo sharciga socdaalka ee Mareykanka la musaafirin kara iyaga oo aan dacwadooda weli la dhageysanin. Garsoore Bati Saris ayaa November joojisay musaafirinta soo galootigan iyada oo ogolaatay inay joogaan. Dadkan reer Indonesia ayaa ku nool New Hampshire, qaarkoodna waxa ay Mareykanka joogaan muddo 20 sano ka badan. Laamaha socdaalka ayaa mar walba u ogolaan jiray in ay sii joogaan dalkan inta ay iyaguna fulinayaan amarka ah iska soo xaadilinta xafiisyada socdaalka iyo waaxda xuduudaha oo u xor saaran hawshaasi.
galab wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa noo soo socda, balse marka hore Kenya. Jahawareer siyaasadeed ayaa ka taagan dalka Kenya kadib markii toddobaadkan uu madaxweynenimo isku caleema saaray. Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ciidamada amniga ayaa maanta xabsiga dhigay siyaasi ka qayb gala xafladii caleema saarka Odinga. Dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii sheegtay inay si weyn uga walaacsan tahay falka uu hogaamiyaha mucaaradku isku caleema saaray, islamarkaana ay kasoo horjeedaan falalka lagu majaxaabinayo dastuurka iyo qaanuunka sharciga ee dalkaasi. Warbixinta Nairobi waxaa kasoo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
ciidamada booliska Kenya ayaa gurigiisa magaalada Nairobi ugu dhacay siyaasiga Miguna Miguna oo ka tirsan mucaaradka kadib markii uu ka qayb galay munaasabadii uu xilka madaxweynenimo si iskiis ah isugu dhaariyay hogaamiyaha mucaaradka NASA Raila Odinga talaadadii la soo dhaafay. Wixii ka dambeeyay markii uu isbaysiga mucaaradka qabtay munaasabada dhaarinta ee Raila waxaa soo baxayay in ciidamada boolisku ay baaritaano iyo dabagalo dheeraad ah ay ku hayeen qaar ka mid ah siyaasiinta ay ku tuhumayeen inay ku lug lahaayeen munaasabada dhaarinta Raila. ciidamada ayaa sidoo kale maalintii Arbacada xabsiga dhigay xildhibaan ka tirsan mucaaradka oo lagu magacaabo Tom Kanjwang, kaasoo markii dambe ay maxkamadda magaalada Nairobi ku sii deysay damiin. Dibadbaxayaal ka caraysan xariga ay ciidamada boolisku u geysteen siyaasiga Miguna Miguna oo mucaaradka ka tirsan ayaa isugu soo baxay qaybo ka mid ah magaalada Nairobi. Afhayeenka ciidamada booliska Kenya Charles Owino oo ay warbaahintu la xiriirtay si ay wax uga weydiiso xariga loo geystay xubnaha ka tirsan mucaaradka ayaanan ka jawaabin teleefoonkiisa. Weli waxaa hawada ka maqan saddex ka mid ah telefishinada gudaha dalka Kenya kadib markii ay dowladdu maalintii Talaadada ay hawada ka saartay xilli ay doonayeen inay tabiyaan munaasabadii caleema saarka ee hogaamiyaha iskiis isku caleema saaray ee mucaaradka Raila Odinga. Inkastoo ay jiraan warar kale oo soo baxaya kuwaasoo sheegaya in hogaamiyaha mucaaradka ee iskiis isku caleema saaray uu doonayo inuu magacaabo golo wasiiro, haddana waxaa isu soo taraya walaaca beesha caalamka ee ku aadan siyaasadda jahawareersan ee dalka Kenya ka taagan. Madaxa Midowga Afrika Moosa Muhammad ayaa war uu soo saaray waxa uu ku cambaareeyey munaasabadii isku caleema saaray hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, waxaana sidoo kale uu ku baaqay in laga feejignaado wax kasta oo wax u dhimi kara xasiloonida siyaasadeed ee waddanka Kenya. dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii shalay sheegtay inay si weyn uga walaacsan tahay falka uu hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu isku caleemay. Waxaana dowladda Mareykanka ay sheegtay inay ka soo horjeedo falalka lagu minjaxabinayo dastuurka iyo qaanuunka sharciga ee dalka, iyadoo sidoo kale ay dowladda Kenya ugu baaqday inay tixgeliso madaxbanaanida xurriyadda hadalka iyo go'aankii shalay ee ay maxkamaddu ku baaqday in dib xurriyadooda loogu soo celiyo telefishinada hawada laga saaray ee xidhan. Adeegyada dadweynaha, isu socodka dadka iyo gaadiidka, waxbarashada iyo ganacsiga guud ahaan dalka Kenya ayaa wali ku socda sidiisii caadiga ahaa, mana jirto wax saameyn ah oo ay ku yeesheen arrimaha siyaasadda ee dalka ka taagan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Halka aad dhegaysatay wari nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Wararka ka imaanaya gobolka Gada ayaa sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ciidamada Kenya ay bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo qoyga ka xiga degmada Ceelwaaq. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay arkeen diyaaradaha qumaatiga u kaca oo sawaari ku ridaya goobo lagu tuhunsan yahay inay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dadka deegaanka ayaa iyagu intaas ku daraya inay jiraan dhaqaaqo ay Al-Shabaab ka sameynayeen inta u dhaxaysa Ceelwaaq iyo Bursaar, jidkaas oo ay si joogto ah u maraan ciidamada Kenya ee isaga kala safra labada magaalo. Ilaa hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay duqeynta. Magaalada Ceelwaaq ayaa la sheegay inay xilligan xasiloon tahay.
Magaalada Baydhabana ciidamo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta dagaal uu ku dhexmaray gudaha magaalada kadib markii sida la sheegay ay isku qabsadeen doorashada hoggaamiye dhaqameed. Dagaalkaasi waxaa ku dhintay laba ka tirsan ciidamada halka laba kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaheena Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Tacshiiradan waxaa isweydaarsaday ciidamo ka wada tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaasi oo ku kala aragti duwanaa doorasho maraaq ama oday dhaqameed. Ciidamada dagaalama ayaa qaarkood waxay taageersanaayeen hoggaamiye dhaqameed dhowaan la doortay, halka kuwa kalena ay ka soo horjeedeen kuwaasi oo ahaa ilaalada wasiirka caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Israsaasaynta ciidamada Koonfur Galbeed dhexmartay waxaa ku geeriyooday laba askari, laba kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray, kuwaasi oo la dhigay kuwa dhaawaca isbitaalka magaalada Baydhabo. Ciidamada booliska dowladda federaalka ayaa soo dhex galay ciidamada israsaasiyey, kuwaasi oo xaaladda qaboojiyey qaadayna dhaawacyada iyo meydadka. Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa haatan degan, waxaana soconaya dadaalo ay wadaan odayaal dhaqameed kuwaasi oo rabay inay qaboojiyaan xiisadda u dhexaysa ciidamada israsaasiyey. Muddooyinkii ugu dambeeyey isqabqabsiga iyo muran ku salaysan doorashada malaaqyada ayaa ka jiray magaalada Baydhabo, waxayna tani soo ifbaxday markii qaar ka mid ah malaaqyadii ugu caansanaa ay ku geeriyoodeen horraanta sanadkii dhammaaday qarax lagula eegtay hotel Dayax ee magaalada Muqdisho. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca Puntland, afar ka mid ah ciidamada Puntland ayaa dhaawac uu ka soo gaaray kadib markii ay ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama buuraleyda Galgala ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen saldhigga Sugara ee ciidamada Puntland ay degan yihiin oo u dhow tuulada Galgala. Dagaalkan oo socday muddo kooban ayaa waxa uu dhacay xilligii maghribnimada, waxaana sarkaal u waramay VOA-da uu sheegay in ay iska caabiyeen kooxdii soo weerartay, khasaarana ay u geysteen. Askartii dhaawacu ka soo gaaray weerarkaasi ayaa lagu daweynayaa goobaha caafimaadka ee magaalada Boosaaso.
Isla wararka Soomaaliya ku jirnaaya, qarax miina ayaa maanta barqanimadii lala beegsaday kolonyo ciidamada AMISOM ka tirsan oo maraya deegaan lagu magacaabo Haansheekh oo ku taalla inta u dhexaysa degmada Balcad iyo magaalada Jowhar. War sugan lagama hayo khasaaraha uu weerarkaasi geystay, walow ay jiraan wara sheegaya in mid ka mid a gaadiidka AMISOM ay waxyeello soo gaartay. Wariyaheena Nuur Buqaare ayaa qaraxan ka wareystay Cabduqaadir Aadan Jeella oo ah wasiirka amniga ee Hirshabeelle.
Saaki ayaa wuxuu qarax ka dhacay inta u dhexayso Balcad iyo Gololey Daud. Baabuur AMISOM oo kasoo baxday magaalada Muqdisho iyuu kusoo wajahnaa dhankan Jowhar, maaragtay helaboorka Jowhar. Halkaas ilaahay maadiis wax dhib kama dhicin, oo keliya baabuurkii ayaa waxaa ka gaaray lugta inay ka qaraxdo. Mana jiraan wax dhimasha iyo wax dhaawac intaba.
Waa garta marka xaguu ka dhacay qaraxa, haddii aad noo faahfaahiso.
Walaal, waa mahadsan tahay. Qaraxa wuxuu ka dhacay meel u dhow Gololey Daud, ومركي لقصوا بحضنك بلعد ولقصوا سعودان كان قليمو وحانا جيبت المالبان إنه خلق الهلكاس كسعودي ميلا بضان يكسو دوميسنا إن معركتي قيدي كتربيلة لقليي ومعركة لفلي سيدة هذا عن رجين إن شاء الله إزبوعي داني إذا ما دعمي صوب جينا دور دورات كير شبالي وأنا قرب كهلين إذا ما دعمي كريقة إن عيدا ماشي سجلنا إن شاء الله
مدن وزير مالمهان وحاسوب بدن اي ورارك شيقيا قرح با كدعي انتو ودحيس بلعاد اي مقدشو ويرر با كدعي انتو ودحيس جوهر اي مقدشو مركا ما اهين وحلقوية قاني اقاس مركا سيدي وحو جران
قول الله ما حصلت اي واسح نمان كان سيدا انتا اي وحيكود حنولي من شعبك ضد شعبك دا حبيسي كرماهم مركا وحا وبراشر وكسوفو ليدان كان قوبك الشبالة دهوسي sidaan ogsoon nahay waxa ka howlgala ciidamada bankraft ee diyaaradda Ameerikanka ee hadii maartay dagaalkii ugu dambeeyay oo ka dhacay weerar degmada Jamaac Jaliyale ee ka tirsan dowlad-goboleedka Hirshabeelle halkaas oo ay ku dhinteen lix maartay ilmihii meesha ay ku toobarayeen iyo maartay ilmo ay ku qaldeen oo gaaray ilaa 35 tii kamid ahayd waxa la geeyay Baladoogle haddana waxa loo gudbiyay maartay magaalada Muqdisho ee waxa ka hadalnay maartay qoloyinkii maaragtay howlgalka sameeyay waxaan rajaynaynaa inaan u soo wareejino dhankan iyo maaragtay Jawhar insha Allah
waxa la sheegay in ciidamada ka tirsan kuwa Amisom la dhigay qayb ka mid ah wadada isku xirta Jawhar iyo Muqdisho warkaasi ma noo xaqiijin karta
walaal Amisom waxa ka hadalnay iyo ciidamada militaryga ee dowlad federaalka intaba ee howlgalkaas uu socdaa hadda maalmahan waxa socday isbuuc la soo dhaafay ilaa hadda aan kula hadlayo in meeshan gololay maaragtay la falo geedihii maaragtay ku soo dhumeysanayeen oo hadda sekretariga ku jiray waqti aan kula hadlayay
kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Aadan Jaale wasiirka amniga ee Hirshabeelle oo u waramay wariyaha Nuur Buqaari
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka wali aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqidaada waxa inoo la diyaara Saare Ciidla Nuur.
Shir madaxeedkii wadamada midowga Afrika ee todobaadkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Addis Ababa ayaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlay ay ka mid ahaayeen nabadgelyada, xasiloonida, horumarka dhaqaalaha iyo kordhinta wax soo saarka beeraha. Qodobadaasi tiirdhaxaadka u ahaa horumarinta Afrika ayaa u muuqday kuwa si mugla u taabanaya wadamo dhowra oo ku tiirsan Webiga Niil. Waana sababta keentay shir gaar ah in ay yeeshaan madaxda wadamada Suudaan, Masar iyo Itoobiya. Barnaamijkeena faaqidaada todobaadka ayaynu arrimahaasi ku lafagureynaa iyadoo ay aqoonyahanno dhowrihii qaadaa dhigi doonaan khilaafka ka dhasha biyaha Webiga Niil oo saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeedba ku leh wadamada ku yaala Geeska Afrika oo xataa qaarkood aanu webigu soo marin balse xiisadda ka dhalata ay saameyn ku yeelato. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacad ku taala dalka Canada oo faahfaahinaya kulanka khaaska ah ee ay yeesheen madaxda wadamadaasi.
Ha sahray waxa weeyaan waxay ku kulmeen Addis Ababa oo shirki Afrika uu ka socday baa waxa ku kulmay Haylemariam Desalegn oo ah Prime Minister ka Ethiopia iyo madaxweynaha Egypt ee Abdulaziz Fattah Azizi al-Sisi iyo Suudaan madaxweynaha Umar Bashir. Sababtuna waxa weeyaan khilaaf badan baa ka jira arintan iyo ka jira oo waa des Ethiopia ka dhiseysa dam weyn oo 4 bilyan kaga baxayaan oo ay doonayaan inay ka soo saaraan koronto waa kuwa ka dhiseysa magaranaysa Niilka afkiisa. Suudaanna wuu sii maraa Niilka oo iyadu runtii waxa la iska yarabtaa inuu dhiso Ethiopia dhisto meesha oo uu xogaa fatahadu ka yareeya laakiin wadanka aad uga soo horjeeda arintaa waa Egypt oo ka baqaya 25% in marka la buuxinayo wabiga ay wax u dhinto. Sidaa darteed way shireen waxay ku heshiin arrinta la qaboojiyo in wasiiradooda tamarta iyo biyaha ay kulmaan muddo bil ay ku keenaan warbixin isla markaana company Faransiis ayaa loo saaray oo soo baaray dhibaatooyinka meesha ka dhici kareysa. Marka runtii ay qaboojiyeen bay doonayaan Ethiopiana siyaasad aad u degan bay ciyaareysaa hadda.
Maxay tahay marka faa'iidada ugu jirta Suudaan ay u doorbidaysa in Ethiopia ay biyo xireenkaasi sameysato oo ay biyuhu ka yaraadaan dhinacooda?
Suudaan waxay ka faa'iideysaa had iyo jeer maadaama ay ku soo dhowdahay meeshii wabiyadu ka soo baxayeen fatahaad badan baa ku dhacda Suudaan oo Niilku u keenaa aad iyo aad ugama faa'iideysato. sida Egypt uu maafay Egypt markuu qaboobo ee uu faafu beeraha buuxinayo bay gaadhaa sida dirtii labadoodu laba ujeedo kala gooni ayay leeyihiin oo Sudan iyo Egypt ayay magaranaysaa masar ay leeyihiin marka way iska rabtaa Sudan inay Ethiopia dhisato arintaa isla markaas een korontada ka soo bixi doonta een webigaas marka la sameeyo dhaamamkaas waxay gaadhi doontaa Soomaaliya iyo Sudan iyo xataa Uganda ba inay gaadha laga yabo koronto cusub jaban ay keento marka waxaas iswada khilaafsan oo magaranaysaa isayagaa
xurgufta siyaasadeed ee ka dhalatay webiga Niil ma aha arin ku cusub wadamadaasi balse waa ciriq aan bogsan oo markasta ku soo kacdooma wadamada sida gaarka ugu tiirsan webigaasi Dr. Abdullahi Cilmi Maxamed oo haatan ka tirsan macadka cilmi baarista dalka Sweden aqoon durugsan u leh biyaha ay wadaagaan wadamada ku yaala qaarada Afrika ayaa ino haya taariikhda webiga Niil.
Webiga Nile wuxuu ka soo kala bilowdaa laba meel oo kala duwan. Meel waa wadamada haweenka waaweyn dhulka la yiraahdo oo ay ugu horeeyso harada Victoria inkasta oo Victoria meel kasta shisheysa ay ka soo bilowdaan faracyada webiyada markaasi een webiga Niil ku soo xirnaaya marka dambe een dhulkaasi waxa kale oo ka jira harooyin kale oo waaweyn oo runtii ka yar harada Lake Victoria laakiin ayaga la fahantooda harooyin waaweyn ah oo isku wada xiran oo wadamada een Uganda iyo Burundi iyo Rwanda iyo Congo een ay qayb ka mid ah soo dhexmara kadibna soo gaaba markaasi webigu wuxuu markaas soo galayaa wadanka maanta la yiraahdo South Sudan oo berigii hore Sudan ka tirsanaan jiray dhulkaasi markuu soo galo ayuu wuxuu noqonayaa webiga Niilka Cad marka waxaa jira Niilka Cad iyo Niilka Buluugga ah Niilka Cad oo dhinacaasi South Sudan soo dhexmaro wuxuu soo dhexmaraa dhul ay biyuhu fariistaan oo suud la yiraahdo oo halkaasi ay ka dhacaan markaas oo midbax aad u fara badan oo webiga uu biyo fara badan halkaasi ku lumiyo kadibna wuxuu webigu soo galaa wadanka Sudan la yiraahdo oo faracyo kaleeto oo ka soo raacay South Sudan oo la kala yiraahdo Bahar Jabal iyo Bahar Al-Ghazal iyo webiyo kale oo ayaga la baxantooda ka soo daadaga buuraha Ethiopia ayaa waxay ku kulmaan meesha la yiraahdo magaalada Khartoum oo Al-Nilayn ayaa dhulkaas la yiraahdo oo labada Niil ayaa ku kulma Niilka Cad iyo Niilka Buluugga ah ee ka imaado harada Tana ee dalka Ethiopia ugu weyn oo ah meesha ugu badan ee ay webiga Niilka uu biyaha ka helo ay tahay dhulka Ethiopia kadibna wuxuu soo galaa wadanka Masar ilaa uu kasoo gaaro magaalada Qaahira oo uu badda kaga shubo badda Mediterranean-ka kaga shubo dhulkaas masaarida dheerada webiga waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow 7,000 oo kilomitir inuu soo socdo wuxuuna ku fadhiyaa dhul dhexdiisu ay la'eg tahay 3 milyan oo kilomitir in ka badan marka dhulka wadamadaasi soo maro markii hataa la fiiriyo dhinaca juqraafiyadda waxaa jira kala duwanaansho aad u weyn oo dhinaca roobka ah oo webiga Niil dhulka Ethiopia waa meelaha ugu badan oo ka hela roobka halkaasi ka jira inkasta oo marka la soo gaaro dhulka Sudan u dhexeeyo iyo Masar ilaa iyo dalka Masar intiisaba aysan wax roob ah aysan ka dhicin marka webiga Niil waa webiga adduunka ugu dheer tirada biyaha uu wadana waxay la eg tahay inta la qiyaasay 84 bilyan oo mitir kubik oo biyo ah ayuu wadaa oo ah biyo 10 jeer ka badan isku geynta biyaha webiyada Soomaaliya ee Jubba iyo Shabeelle.
Baaxadda la tilmaamay ee webiga Niil iyo xadiga biyaha ay ka helaan dalalka uu dhexmaro ayaa keentay in la kala xigsado oo wadan kastaaba ku dadaalo inuu biyo ku filan ka helo. Hase ahaatee khilaafku wuxuu badanaa gaar ku yahay labada wadan ee Masar iyo Ethiopia, taasi oo ay sabab u tahay webiga oo qayb ahaan ka soo bilaabma dhinaca dalka Ethiopia, Masarna ay walaac joogto ah ka qabto in Ethiopia ay moos adag u dhigato biyaha webiga inta aanay u gudbin dhinaca dalka Masar. Sidaasi awoodeedna uu hoos u dhac ku iman karo wax soo saarka iyo dhaqaalaha Masar oo in ku dhow 100% ku tiirsan webiga Niil. Masar waxay markasta il foojigan ku eegtaa dhaqdhaqaaqyada Ethiopia halka Ethiopiana ay u aragto inay marka ay doonto cunaqabateyn karto horumarka dalka Masar.
Dooda dowladda Masar ee webiga Niil waxa uu ku saleysan yahay in ay warigood ay isticmaali jireen webigaasi. Doodoodana waxay ku saleysan tahay historical right oo ah in xuquuqda ay u leeyihiin inay isticmaalaan webigaasi uu yahay mid taariikhi ah. Dhinaca kale, dowladda Ethiopia waxay iyaduna ku doodeysaa in biyahaasi intooda badani oo ah 185 ay ka soo bilowdaan dhulka buuraha Itoobiya.
Labada wadan mid kastaaba gaarkiisa ayuu uga digtoon yahay khatarta kaga iman karta dhinaca kale, mana laha xuduud dhinaca dhulka ah oo ay wadaagaan amaba iskaga gudbi karaan. Taasina waxay keentay in dal kastaaba xulufo ka raadsado wadamo kale. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo arrimahaasi sharxaya.
Itoobiya markii ay waxoogaa la culowdo Masar ba waxay ku hanjab jirtay inay biyaha joojin doonto, marka khilaafyo badan baa jiray, taasoo Soomaaliyana soo gaari jirtay oo Soomaaliya hadii jeer ay Egypt isku deejin Soomaaliya taageerto si loo yar cadaadiyo Itoobiyaanka. Marka taariikhdaas muddo markay soo socotay Suudaanna imika dan badan kama sii lahayd Masar, oo hadda waxay Suudaan ku xidhan tahay Turkiga, Sacuudiguna wuxuu ku xidhan yahay Egyptna way isku xidhan yihiin oo xulafaad moodaa.
Masar waxay muddo dheer xiriir ganacsi iyo mid siyaasadeed bala lahayd Soomaaliya, sida uu sharaxayo Maxamuud Jaame Xaamuud oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ku sugan dalkan Maraykanka.
Masar xidhiidh soo jireena bayna ka dhexay oo aada u fog oo ku salaysnaa maxay tahay xidhiidh baa mushtari hanno qofto oo beeyada iyo ayna kasoo doonan jireen oo maala haddaad aragtid iyo xiriir badan oo xeelo badan oo markaas haddaad iban dhaqankeenna waxa la yidhaahdaa maxay tahay kelimadaha qaarkood iyaga ka yimaadeen. Marka xiriirkeennu aad u foga wada xidhiidh ku xidhan badda cas bay ku salaysnaa.
Itoobiya iyo Soomaaliya markay isdileen ama ay dagaalameen, maxay haydanta ay Masar ka lahayd inay Soomaaliya hub ku caawiso?
Masar weligeedba waxay isha ku haysay inay xad lama leh Itoobiya, xad lama leh ay ugu hanjabi karto inay kusoo duuleyso yin kale, haddartaaba way hanjabtaa. Laakiin waxay Soomaalida waxa loo isticmaalayay xuxis, inay ku xuxiso inay halkan ay dhibaato kaga samayn karaan Soomaalidu Itoobiya hadday danaha masaarida laga shaqaynayn. Marka taasi sigistiskii iyo bay ahay. Wadcigii way isbedelay hadda, koo Soomaali oo xoogan maaha. Soomaaliya marka ay iyagu doonay sigistigii iyo seventiskii iyo Soomaaliya power bay ka ahaayeen maxay tahay Africa, military power bay ka ahaayeen. Hadda laakiin waxyaalo badan oo kala dhacay, innagii baa kala furfuranay. Marka innaga oo iscunayna dee qolo kale waxma tari karo. Masar waxay la heshiisay marka Eritrea oo iyagu xiriir xad la leh Itoobiya, siday hal meeshii innagu aynu geli lahayn ayagu u galaan.
Waan gartay marka eegta danaha siyaasadeed ee Soomaaliya, midkee uu wanaagsan baad leedahay inay Itoobiya ku dhowaato Itoobiya iyo inay Masar ku dhowaato?
Innaga Soomaaliya waxa uu wanaagsan nabad horta, number one, inay iyagu heshiiyaan oo markaasna jaarka ay la leeyihiin jaarkoodana nabad kula noolaadaan. Because waxaa la arkay ilaa 27 yearskii ugu dambeeyey oo Soomaalida inkastoo qax iyo ay ku yimaadeen, misna opportunitieska ay heleen Soomaalidu dowladaha dariska ayna ku ah innaga xagga bacamishtari qabsanay, Kenya eeg, Itoobiya nafteeda eeg.
Maadaama dareenka siyaasadeed ee labada wadan ee Masar iyo Itoobiya ee ka dhashay webiga Niil uu yahay mid joogto ah, waxaa jira heshiisyo kala dambeeyey oo markasta oo ay xaaladoodu kululaato dhex mara labada dhinac. Waxay noo sharaxayay Maxamed Xaaji Maxamuud oo ah aqoonyahan ku sugan dalka Britain.
Heshiisada waxaa la galay 1992 iyo 1990 labada jeer baa la kala galay. Heshiisadaas waxay sheegayaan marka waxa ugu tun weynaa wadamada inta badan waaba la haystay wadamada Afrika, waxa ugu tun weynaa waxay ahaayeen wadanka Suudaan oo iyagu iska yaraa oo inta badanaan xoog weynayn laakiin muuqday Afrika ka dhex muuqday, iyo wadankii markaa ugu weynaa Afrika oo wadanka Masaarida ah. Marka labadaasaa waxay qaateen qeybtii libaax heshiisadaasay ku qaateen, wabiganna waxa aada uga faa'iideysta oo dhaqaalahoogoo dhan iyo ilbaxnimadooduba ay ka bilaabato oo 50,000 sannadood ugu dambeeyey ka faa'iideysanayay ciddii doontaba ku noolaatee wadanka Masaarida dadkii ku noolaa ayaa ka faa'iideysanayay, haddana ka faa'iideysto waxa ugu badan ka qaata.
Hadda Itoobiya waxay faraha ku haysaa oo dhammaadba ku dhow biyo xireen aada u weyn oo lacag badanina ay ku baxayso, waana arrinta la oran karo inay soo cusboonaysiiso xiisadan siyaasadeed ee labada wadan. Maxay tahay faa'iidada Itoobiya ay ka helayso biyo xireenkaasi?
Waa bilaabid. Itoobiya waxay u baahan tahay waxay tabarta ka dhalayso inay daamka weyn ee Renaissance daamka la yidhaahdo ee 4 bilyan iyo 800 milyan ee dollar ku kacaya, ee 160 hadda dhammaaday,
ayaduna u baahatay inay sameeyso markaa heshiis bay wada galeen haddana mar labaad 2015 wadamada Itoobiya, Suudaan iyo Masar oo ay ku heshiyeen in daamka la sameeyo. Itoobiyana waxay ballan qaaday daamkaasi in wax dhibaato aan u biisanayn, laakiin Masar taa way aamin weeyday 2 bilood ka bacdi isla sanadkii 2015 bay haddana soo rogaal celisay. Khilaaf aad u ballaaran baa ka taagan daamka webiga laga soo faruurayo. Biyihiisu waxa noqday daam aad weyn oo noqonaya daamka adduunka ugu waaweyn. Lacag fara badan oo deesaan hore u sheegay $4 billion iyo $800 million oo weliba wax la jiraan ayaa ku baxaysa. Dabcan waan garan karnaa lacagtaasi inaan Itoobiya awoodeeda dhaqaale aanay lahayn. Lacagtaas waxay ka imanaysaa wadamo shisheeye ay ka imanaysaa, waxaana lagu munaafacaatan doonaa Itoobiya uga faa'iideysan doontaa dhinaca beeraha lagu waraabiyo, sidoo kale tamarta ka dhalata nolka ee hydroelectric la yidhaahdo iyo biyaha oo in laga caba ah oo dibeeto, taasina munaafacaad qudheeda in la isticmaalo. Intaasi isugu jiraan meelaha ay ka faa'iideysanayaan biyahaasi loo doonayo in daamkan ay uga faa'iideystaan Itoobiyaan kulaal.
Danaha dhaqaale waa kuwa inta badan abuura dana siyaasadeed, taasina ay keento isxulufaysi dhex mara wadamo waayo hore fiintu dhex mari jirtay. Faisal Cabdi Rooble oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan dalkan Mareykanka ayaa maray VOA-du wax ka weydiisay waxa haatan soo cusboonaysiiyay xiisadda Masar iyo Itoobiya. Wuxuu ku macneeyay inay haatan Masar u cadaatay damaca Itoobiya ka leedahay webiga Niil.
Horta arrintan muddo way kasoo shaqeynayeen labada dal oo ah Itoobiya iyo Masar. Muddooyinkii ugu dambeeyey gaar ahaan xilliyadii intaanu ma la isdhiman ka hor waxaad mooday inay ku heshiiyeen oo Itoobiya ka damaanad qaaday in biyaha ka imanaya dhinacooda aanu markay soo gaadhaan masaarida waxba aanu ka yaraanayn. Muddo badan arrintaas la isku ogaa Egyptina waxaad moodaa ama Masar in shakigu ka yaraaday. Haddase arrintii waa tan dee soo rogaal celisay oo Masar ay labadii dal ee wadan uu ka imanayay biyuhu oo ah Suudaan iyo Itoobiya labadiiba aad moodo inay isdhinac mareen. Marka runtii waxani waa wax muddo dheer soo socday. Webiga Nayl intiyadii hore oo dhan haladeeda waxa gacanta ku haysay Masar, laakiin hadda Itoobiya xoogaysatay oo diyaar u ah inay iyana wax ka qabsato. Waxaad moodaa afkar shawaagaas inuu hadda soo cusboonaaday, gaar ahaan markay masaaridii ay u cadaatay in barnaamijkii Itoobiyaanku ay bilaabeen uu yahay mid hadda hirgelaya oo kharash iyo wax kasta loo hayo dhammaashana ku dhow.
Xulufaysiga siyaasadeed kuma koobna oo keliya wadamada Afrika. Galaangalka dalka Turkiga ee qaaradda iyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan wadamada Khaliijka ayaa isna haatan u muuqda mid diiradda ka duway khadkii ay hore u saarayd, waxaana bilowday xulufaysi qaab cusub leh. Waa kan mar kale Faisal Cabdi Rooble.
Beryahan waxaa soo baxay Turkiga oo isaga qudhiisu aad u cadcad, gaar ahaan gobollo badan oo Afrika ka mid ah. Marka waxaa dhacday in uu Suudaan Turkigu xidhiir la yeeshay, weliba isagoo marka hadda la sheegayo in saldhig uu ka dhisayo meel badda cas ku dhow, taasina ay isku soo dhaweysay Suudaan iyo Turki. Itoobiyana markay aragtay Turki iyo Suudaan oo isku dhow, Turki iyo masaarida iyo carabtuna aanay isku fiicnayn, aad mooday in Itoobiya qudheedu dareentay inay hadda maciin heshay aan ka baxsan wadaxaajoodkii ay masaarida kula jirtay oo keliya aan ahayn, laakiin hadda buur ay ku tiirsan karto oo Turkiga ah, iyadoo marka ka faa'iideysanaysa is-afgaran shawaaga cadowtinimo u dhow oo taariikhi ah oo Turkiga iyo carabta dhex yaalay. Aad mooday Itoobiya hadda inay ku dhex dhacday arrintaasna ay maalayso.
Saldhigyada milatariga ee wadamada shisheeye ayaa iyaguna ku soo badanaya dhulka Soomaalida ee geeska Afrika ku yaala. Taasi waxaa loo arkaa inay ugu wacan tahay juquraafi ahaan dhul istaraatiji ah oo wadamo badani danahooda ka ilaashan karaan. Waa kan mar kale Maxamed Xaaji Maxamuud.
Geopolitical progress work waxaa la yidhaahdo, ama in dhulkan laysku haysto strategic u yahay dhulkani oo wax jira weeye. Waa runtaa saldhigyo fara badan baa laga sameynayaa oo Eritrea laga sameeyey, Imaaraadka ka sameystay, Somaliland Imaaraadka iyagana ka sameystay, sidoo kale Turkigu wuxuu ka sameystay Soomaaliya. Saldhigii ugu weynaa oo dabcan oo $100 million ay galeen ayuu ka sameystay. Marka waad arkaysaa in meelahan loo soo socdo Maraykankii Jabuuti buu joogaa, Chinihii Jabuuti buu joogaa. Marka mandaqada saldhigyo fara badan baa dhinaca ayaa laga sameynayaa. Xaaladda ugu badan ee Turkiga iyo wadamada carabta ama wadamada Khaliijka ka dhacaysana waxa weeye wadanka Turkiga oo aaminsan in inqilaabkii berigii dhaweyd dhacay ka dhacay Turkiga ay ka dambeeyeen abdabay iyo waliba qolada la yiraahdo AKP ga ee kurdiinta ee la dagaalama inay hubeeyaan qoladaasi ee muxuu ahaa dabay hubeyso yaa gudabayeedana qudheeda aaminsan in qolada Muslim Brotherhood la yiraahdo ama xawaan muslimiin ka masarida ka dagaalanta inay aad u baagareeyaan oo dhaqaale farbadan siiyaan dalka Turkiga marka meelaha la iska hayo waa halka inta badan wadamadan waxa isku hayaan dhaqaale afrikaan marka la soo tagayo waxa weeyaan in qowdihii la sii muujiyo oo la sii xoog weynaado dhaqaale farbadan laga helo sababta uu Turkigu caawinaya waxa weeyaan iyaguba waxay caawiyaan dhibaatooyin Turkiga dhex yaala oo kurdigu ay ka mid tahay isna marka waxa la wixii carab ka soo horjeedo dhambe uu caawinaya dhaqaalaha uu kala soo baxaya dabcan dhinaca dhaqaaleed waxa uu weydiisay wadamada Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi iyo South Africa oo la isku yiraahdo wadamada EAC ga la isku yiraahdo dhaqaaluhu aad buu wanaagsan yahay laakiin dhaqaalaha siyaasadeed ba Kenya oo kale ka jira oo doorashooyin ay ka dhaceen 2017kii Tanzania way degan tahay Uganda qudheeda khilaaf ba ka jira laakiin xoog waxa ku haysta Yoweri Museveni ba ku haysta Ethiopia 2015kii doorasho ka dhacdayada dhaqaaluhu aad buu koraya laakiin khilaaf gudaha oo farabadan ayaa jira sidoo kale Djibouti na doorasho ayaa ka dhacday laakiin haddana saas ay tahay doorashadii labaad ba soo dhaw oo mucaaradku way urursanayaan laakiin mar labaad haddana iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad buu xalafilaya inuu ku guuleysan doono xisbiga Ismaaciil Cumar Gelle loo hoggaaminayo marka mandaqada si guud oo ballaaran u eegto waa run adduunyadii baa soo faragashatay aad bay xasaas u tahay waxyaabaha ugu badan ee la isku hayaana meeshan waa strategic oo badi casayd baa ku taala Mediterranean-kii baa qayb weyn kaga yaala wadamadan way soo koreyaan oo dhaqaalaha ugu koraya khilaafkii siyaasadeed uu sii ballaaranaya marka mandaqada markii si guud loo eego Soomaaliduna ku jirtee waxay noqotay meel aad u xasaas iyo waqtiga haatan la joogo walaal saaray
abaaraha soo noqnoqda cimilada adduunka isbedelaysa iyo colaadaha weli ka taagan wadamo ka mid ah qaarada Afrika ayaa saameyn muuqata ku yeelanaya deganaanshaha siyaasadeed iyo nolosha dadka ku nool wadamo badan waa kan Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed
xaqiiqdii gobolka Geeska Afrika guud ahaan iyo wadamada wabiga Niil oo mara oo idil mushaakilaadka ku soo socda waxaa ugu waaweyn in tirada dadkoodu ay kordhayso oo ay dhowr sano gudahooda ay noqon karaan 500 oo milyan oo qof oo ku nool dhulkaas iyo in macnaha isbedelka cimilada adduunka ee socda ay dhici karto in roobabkii la fili jiray ay intii hore ka yaraadaan amaba ay ka bataan oo halkaas ay ka dhashaan fatahaadyo iyo abaaro aanan horey loo arkin taasi waxa ay markaasi qasbaysaa in wadamada Geeska Afrika iyo kuwa wabiga Nile-ka u mara intaba ay sameeyaan wada shaqeyn aan hadda ka hor hore u dhicin oo loo baahan yahay inay ka fikiraan tirada dadkaasi ay sii kordhaysa iyo isbedelka cimilada adduunyada oo noqon kara mid si aada u saameeya wadamada ku yaala Geeska Afrika iyo dalalka wabiga Niil u mara intaba.
Siyaasad hufan oo ay dowladuhu la yimaadaan ayaa inta badan lagu maareeyaa mashaakilaadka ka yimaada cimilada iyo danaha siyaasadeed ee ay wadamada caalamku u kala yihiin, waana kuwa markasta isla beddela marxaladda taagan. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo faahfaahinaya saameynta ay Soomaaliya ku leeyihiin siyaasadaha ay wadamada qaarkood isku hirdiyayaan iyo sida ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo.
saameyntii weli weyn haysataa oo waa kuwa xulafo noqday Egypti iyo Saudi Arabia iyo magaraysa Imaaraad kuwa kuwa xulafo noqday waa kuwa iska ka xulafaysanaya Qatar iyo Turkiga oo lagu tuhmayo in akhwaan muslimiintii Mursi madaxweyne Maxamed Mursi uu ka mid ahaa ay u xaglinayaan sidaa darteed waa ta Soomaaliya iminka ay xoog saarayaan labada kooxoodba meesha la yiraahdo Turkigu waa kuwa inoo sameeya ama dhaqtar dhisay cusbitaal la dhisay military xataa tababaraya maamulo ma garanaysa dekedda in Muqdisho iyo airport-kiiba caruurta waxbarasho fura badan oo magaray scholarship siiya oo military badan oo saraakiil hadda lagu tababarayo oo anaguba ku soo arkay meesha la yiraahdo Istanbul iyo Ankaraba marka waxaasa la inagu tartamaya sidiiba weli u socdaa xaalku oo tartanku u socdaa laakiin Itoobiya Soomaaliya inay xiriir gaar la yeelato weeyana kama maaranto waddan weyn oo 100 milyan hadda ah oo hadda ku koraya 800 ku koraya sanadkiiba أو الصومالية هدي أي إن يرحت سوق إذا هيشو أي كيف إذا سوا سميسن إنه نوعين أو حبتين ويحوجينه إنديا هذا وحكة كأنه أو ورشدها إنديا كيف يسنون إيربوردينا كأنه دكدينا كأنه إيربوردينا كأنه جندي سنو أد بنو كيف إذا مركا إنك لفت بينه إن سياسة دجن أو إثيوبيا أن أولاد سميسن إن إسلام مركانا أن شرفتي نسود ديبين إن الله سميسن وعلاقة مارمان سكست بكو كل حقه إنه صاراني.
وان قرت البروفيسور حسين بل واحد كور هنتامركا أنت بدن وحي مكسون غنقنا يسنا ذي وجودن بي وبيدي شبيلة يا شبا قارهم وبيدي شبيلة وقللي وحلا شيء يا بريه رأين بيريه مويا إنه جورشرين حدنا سامين كل مال بيه نيلكا وميل قارك يمدن. maxaa sababaat leedahay biyahan Soomaaliya kulba guraya
horta sahraa inkastoo had ay qabowday bariyahan xogaa xisadaas yar beer dhaxdaas waxa aad looga sheekeyn jiray in wabiyadaasi meesha ka soo bilaabmaan oo Itoobiya ay Itoobiya leftigeedo ka sameeyso dhaamam yar ama wabi xirano yar yar ayna ka sameeyso meelahaas oo ay beerahaadii dhinaca ku sameeyso ama gudaha haato ama meel kale ha ahaado ay ku sameeyaan ba aad looga sheekeyn jiray laakiin bariyahan dambe way qabowday waxaan maqlayaa inaanay aad arintaasi xoog hadda aanay u lahayn
waa kan Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo arintaasi ka jawaabaya
wabiyada Jubba iyo Shabeelle ee dalka Soomaaliya iyo Itoobiya ay wadaagaan iyo waliba qayb ka mid ah dalka Kenya waxyaabaha ay u guraan qasatan sanadihii ugu dambeeyay oo ah markii ugu horeysa taariikhda oo ay 3 sano oo isku xigta oo wabiga Shabeelle uu guray sanadkii 2016 uu guray sanadkii 2017 uu guray maantana wabiga Shabeelle sida la og yahay biyo kuma jiraan qaasatan qaybaha hoose ee markuu soo dhaafo magaalada Baladweyne sababta arintaas keentay in qaarba farabadan waxay mataqaana maxalad ahaa lagu dooli kara in ay cimiladu ay tahay oo roob yaridu ay keento taasi waa runtii mid la xidhiidha dhinaca cimilada laakiin waxa cad oo la og yahay in isticmaalka biyaha wabiga Shabeelle ee dhinaca sare ee qaybaha dalka Itoobiya ka soo bilowdo oo ku dhacay in si aad ah loo kordhiyay isticmaalkooda markii la isku qabto isticmaalka oo dusha sare laga kordhiyay iyo roobkii oo yaraaday ayaa waxa ay labaduba ay noqdeen in ay guriyaan wabiga Shabeelle si joogto ah sanadba sanad ka dambeeyo waxaana muuqata in mustaqbalka dhow iyo midka fogbo uu mugdi kaga jiro qaybaha hoose ee dalka Soomaaliya ee wabiga Shabeelle in uu sidii hore uu u socon jiray uu u socon doonin taasina waxay walwal ku haysaa bulshooyinka sida xoogga ugu xiran ee beeraha ku tacbada wabiga Shabeelle.
Waan gartay markaa wabigu ma biyaha cirku ku xiran yahay, ma biyo dhulka ka soo baxo ku xiran yahay, mise biyo meel kale ka yimaado oo hadii laga joojiyo aanay biyo soo galin wabiga ayuu ku tiirsan yahay.
Wabiyada Jubba iyo Shabeelle waxa ay si weyn ugu xiran yihiin roobka ka da'a buuraha dalka Itoobiya ee Itoobian Highland la yiraahdo. Roobabka halkaasi ka da'a oo ah roobab aad u xoog badan ayay 90% in ka badan biyaha wabiga Shabeelle iyo Jubbaba ay ka yimaadaan. Haddii marka ay roob yari ka dhacdo dhulka Itoobiya buurihiisa oo ay wabiyadaasi ka soo bilowdaan iyo haddii ay dhacdo in isticmaalka dhinaca kore ee wabiyada la kordhiyo, labada arrimoodba marka waxa ay sababayaan in socodkii biyaha wabiyadu ay yaraadaan amaba ay guraan sida hadda aan arkayno. Marka mabdiiyan biyahaasi ay wadaan labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle waxa ay si buuxda uga yimaadaan dhulka buuraha Itoobiya.
Waxaana barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa. Waa anigoo Sahre Ciidla Nuura oo dhammaantiin idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo. Sahre Ciidla Nuur iyo faaqidaadda toddobaadkan intaasii ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. Jacfar Kuukaay ayaa noo haya.
Kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha Islaamka toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa go'aanka ay dawladda Mareykanka liiska argagixisada caalamiga ugu dartay Ismaaciil Haniya oo ah hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka Hamas. Wasaaradda lacagta Mareykanka ayaa si rasmi ah Ismaaciil Haniya, ra'iisul wasaarihii hore ee Falastiin ugu dartay liiska argagixisada talaabadan ayaa loo arkaa inay qayb ka tahay dhaqdhaqaaq falastiiniyiinta ka dhana oo ay dawladda Mareykanku waday, kaasoo uu ugu dambeeyey go'aankii uu madaxweyne Donald Trump ilaa kala bar ku dhimay deeqdii uu dalkiisu siin jiray falastiiniyiinta. Waxaanay ciqaab u tahay maamulkaasi oo ka madax adeegay in uu aqbalo go'aankii uu Trump Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Qaraarkan oo ka soo baxay wasaaradda lacagta Mareykanka ayaa waxaa Tel Aviv si rasmi ah uga dhawaaqay isuduwaha wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka uu qaabilsan dhinaca la dagaalanka argagixisada, Nathan A. Sales.
Today, I'm announcing that we are designating a senior Hamas leader, Ismail Haniyeh, as an SDGT.
Maanta waxaan shaacinayaa in Ismaaciil Haniye uu ka tirsan hoggaamiyaasha ugu cadcad Hamas aan u aqoonsanay argagixiso caalamiga. Haniye waa madaxa xafiiska siyaasadda ururka Hamas, wuxuuna ku lug leeyahay falalka argagixiso ee kooxdiisu ay fuliso, kuwaas oo lala beegsado muwaadiniinta Israa'iiliyiinta ah.
He's also closely tied to the group's terrorist operations, including attacks on Israeli citizens.
Ismaaciil Haniye oo dhashay sanadkii 1963 waa madaxa xafiiska siyaasadda ururka Hamas, horeyna waxa uu soo qabtay xilal kala gedisan sida uu sheegayo Dr. Hassan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Ahqaaf ee dalka Yemen.
Ismaaciil Haniye waa shaqsi kamid ah shaqsiyaadka ugu cadcad arrimaha marka laga hadlayo siyaasiyiinta Bariga Dhexe, wuxuuna xibin sare ka noqday ururka Hamas, mar wuxuu noqday ra-iisul wasaare 2006 kadib uu ku soo baxay doorashadii 2006 laga qabtay dalka Falastiin. Marka cod aqlabiyad leh ayuu helay, inkastoo kadib Maxamuud Cabbaas garabkan Fatax ninka hogaamiya uu ka qaaday jagadii, kuna bedelay ninka la yidhaahdo Salaam Fayaad, ka horna wuxuu noqday raisul dowla. Marka nin dhowr jago haya oo dhowr jago soo qabtay buu ahaa.
Talaabadan uu Mareykanku qaaday waxaa cambaareeyey ururka Hamas oo sheegay in ay qayb ka tahay cadaalad darrada iyo u xaqlinta Mareykanka ee dhinaca Israa'iil ee weligiiba lagu yaqiinay, sida uu ku waramay Ismaaciil Ridwaan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta Islaamiga ah ee Hamas.
Nahnu nudin hada alqarar alamriki waladhi yu'ti ghitaan lilihtilal sahyuni.
Waxaanu cambaareynaynaa qaraarkan uu Mareykanku u soo saaray, kaasoo daboolaya Israa'iisha xoogga wax ku haysata si ay u geysato gabood fulo dheeraada, una beegsato hoggaanka siyaasiga ah iyo shakhsiyaadka wadaniyiinta ah ee shacabka reer Falastiin. Waxa uu si buuxda ugu janjeeraa Israa'iil
yumathilu inhiyazan kamila lihtilal asahyuni.
In liiska argagixisada caalamiga ah lagu qoro Ismaaciil Haniye waxa ay horseedaysaa in la xannibo haddii ay lacago u yaalaan bankiyada Mareykanka, iyo in laga hor istaago hay-adaha iyo sharikadaha Mareykanku in ay la macaamilaan. Hase yeeshee dadka siyaasadda Bariga Dhexe u dhundaloola waxa ay sheegayaan in talaabadani ay halis kale uga iman karto. Waa kan Dr. Hassan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Ahqaaf ee dalka Yemen.
Saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa, waayo dowladdan Israa'iil ayaa waxaa laga yaabaa inay samayso dil gaadma ah Xamaas ragga hogaaminaya inay barqacad toogato muraadii lagu dambeyska argagixisada. Dhowr jeer ayuu ka badbaaday Ismaaciil Haniye.
Dr. Khaliil Al-Haya oo xubinka ah xafiiska siyaasadda Xamaas oo go'aanka Mareykanka ka jawaabaya ayaa ku doodaya in haddii ay cadaaladi jirto ay dowladda Israa'iil iyadu tahay argagixiso birimageydada si joogto ah u laysa.
Al-Ustaad Ismaaciil Haniye huwa rajul siyaasi bimtiyaaz yumathil haraka siyaasiya muqaawima.
Ismaaciil Haniye waa nin siyaasi heer koowaad ah. Waxa uu matalaa dhaqdhaqaaq wax iska caabineed oo siyaasi ah. Waxa uu matalaa meesha ugu sarreysa ee maamulka xarakada Xamaas, waxaana uu ku yimid doorasho uu ururku sameeyey. Siyaasi daraaddeed go'aankani waa go'aan si dhammaystiran dhan ugu janjeera, waana mid ku talaxtagay u heelinta cadowga Israa'iil oo dowlad argagixisa, dilka carruurta, gubista haweenka iyo carruurta, boobka dhulka iyo xukumeysashadaba. Waxa ay ku tusaysaa rabitaanka maamulka Mareykanka ee ah in uu bartilmaamsado guud ahaan shacabka Falastiin, gaar ahaana shakhsiyaadka wadaniyiinta ah.
talaabadan uu Mareykanku qaaday maxay kaga dhigan tahay Falastiin guud ahaan iyo gaar ahaanba dhaqdhaqaaqa Hamas?
Dabcan waa tarbaxa labaad. Ka hor waxaan la soconay Qudus in la yiri waxaa weeye waxaa loo wareejinayaa oo laga dhigayaa caasimad Jerusalem Yuhuuda la racsiinayaa. Taa kadibna waxaa weeye tarbaxadan waa tii labaad oo ku dhacda Falastiiniyiinta. Marka waxay u muuqanaysaa marka in jijiyaha laga siibayo Falastiiniyiinta.
Xamaas waxaa la dhidbay horaantii qarnigii 20-aad. Ujeeddadeeda ugu weynina waa in Israa'iil oo ay rumaysan yihiin inay dhulkooda xoog ku haysato ka xoreeyaan. Inta aanan magaca Xamaas loo bixin sannadkii 1987, waxaa loo yaqiinay magacyo kala duwan oo uu ka mid ahaa dhaqdhaqaaqa kifaax ee Islaamiga. barnaamijkii umuuraha Islaamkana waa naga intaa. Intaynu toddobaadka soo socda iyo qodob cusub ku kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillaah.
Aday u mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo noo soo diyaariyay nalan socodsiinaya Muuraha Islaamka. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Nuur Xasan Nuur ayaa inoo la diyaara.
Haddii aan ku horeyno, kooxda Barcelona ayaa hal lug la gashay finalka koobka dalka Spain kadib markii ay xalay hal gool iyo eber uga badisay naadiga Valencia isaraga koowaad ee wareega semifinalka tartankan. Goolka kaliya ee ay ku badisay Barcelona ayaa waxaa madaxa ku dhaliyay ciyaaryahan Luis Suarez. Lugta labaad ee labadan koox ayaa toddobaadka dambe ka dhici doona magaalada Valencia. Barcelona ayaa rajaynaysa inay qaado koobka dalka Spain markeedii afraad oo xiriir ah. Haddii ay gaarto finalka ayaa waxa ay Barcelona la dheeli doontaa mid ka mid ah kooxaha Sevilla iyo Leganes oo Khamiistii shalay ciyaar dhex martay ay ku soo dhamaatay barbardhaca gool iyo gool ah. Dhinaca ciyaaraha Turkiga, haddii aan fiirino, kulanno xiise leh oo ka tirsan horyaalka Superliga dalkaasi ayaa lagu wadaa inay dhacaan toddobaadkan. Ciyaarta ugu horreysa ayaa waxaa caawa fiidkii ay dhex mari doontaa kooxaha Bursaspor iyo Beşiktaş. Beşiktaş oo difaacanaysa horyaalnimada ayaa doonaysa in ay guul kala soo laabato magaalada Bursa si ay ugu soo dhawaato kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Istanbul Beşiktaş. Kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Galatasaray ayaa booqanaysa Sivasspor. Fenerbahce oo kaalinta saddexaad ku jirta waxa ay garoonkeeda Şükrü Saro Oğlu ee magaalada Istanbul ku qaabili doontaa naadiga Gençler Birliği. Karabükspor waxa ay la dheeli doontaa Alanyaspor. Antalyaspor ayaa soo dhaweyn doonta kooxda Yeni Malatyaspor. Qasim Basha waxa ay fuuda diri doontaa Akhisar Beledia Gençlerbirliği. Osmanlıspor ayaa la ciyaareysa kooxda Kayserispor. Kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Istanbul Beşiktaş waxa ay magaalada Konya ku booqan doontaa kooxda Konyaspor. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena galabnimana waa naga intaa.
Nuur Xasan Nuur aanu intaasi ku dhaafno iyo ciyaarihii halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Waana idaacaddeennii galabnimo jimco wanaagsan ayaanu idin leenaha dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha,
I'm not alone. wada cudoono lasku wada cabirayo surka iyo cabaadiyaha markii aan tiniyo xuni casaankaaga deedaba la cajabay ilwaadi nawada cudoono lasku wada cabirayo surka iyo cabaadiyaha markii aan tiniyo xuni casaankaaga deedaba la cajabay ilwaadi calafni muquraaxsha awa iyo ayaan lehe 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 cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ibdaqaale iyo nabad cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ibdaqaale iyo nabad
caalam kale adoo kale habeen lama caweyn codka macaan ee la foole dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddayadii galabnimo tan iyo kulantideenna idaacadda fiidnimona waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
inay yahay cirkoodda ay
qosob soo baxatay inaya hay qorkooday qosob soo baxatay inaya hay qorkooday qosob soo baxatay deer kuwaro ilaahay aruriyo aafimaad ku siiyo ifkaana iyo nabad illadli kunolo illadli kunolo andre deer kuwaro ilaahay.
This is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this.